cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolaevskog manastira na Vranjini, na temu Krst nositi nama je suđeno, koje je održao u manastiru Podmajine 30. decembra ove godine u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj.
Evo nas ponovo, draga braće i sestre, časni oci, da malo popričamo o jednoj temi koja nosi naziv Krst nositi nama je suđeno. Namjerno sam izabrao te riječi koje je upotrijebio veliki prorok Lovćenski, Cetinski, naš najveći srpski pjesnik Petar II. Petrović Njegoš, mitropolit crnogorski i primorski. Krst nositi nama je suđeno. I kad pogledamo na ona tri krsta na Golgoti, sigurno ćemo se prepoznati i uvijek gledati na onaj centralni krst, na samog Gospoda, koji svojim raširenim rukama kao da obuhvata, a i u suštini obuhvata nevidljivo i nebo i zemlju i sve što je stvoreno i sve svjetove, i priziva ih na jednu dublju tajnu da preko krsta dođu do vaskrsenja, a vaskrsenje jeste upravo na neki način ona tačka na i ispunjenje čitavog domostroja spasenja roda ljudskoga. Međutim, mi živimo u jednoj državi u kojoj ima sigurno problema i znamo šta se dešava oko nas i znamo da je položaj naše pravoslavne crkve donekle i napadan, pa i u nekim segmentima i ugrožavan. Ali u suštini kad prođete neke druge krajeve svijeta i prođete na primjer Kosovo i Metohiju ili prođete Svetu zemlju i vidite kako tamo hrišćani žive ili koji ima mogućnosti da prođe i neke afričke, na primjer, zemlje gdje su hrišćani u totalnoj manjini, gdje ih se ubijaju ne na hiljade, nego na stotine hiljada, milijone. U suštini se samo potvrđuju one Hristove riječi iz Evanđelja da svako, znači ali baš svako, kao po njegovim riječima, ako mene goniše, onda će i vas goniti. Ako moju riječ održaše, onda će i vašu održati. Uvijek u ovom svijetu postoje i ona mjesta gdje je crkva posebno gonjena i gdje je posebno ona napadana. Vi živeći u jednom vremenu koje je dosta komforno, pa i ja na Skadarskom jezeru, bez obzira što je sad to malo neka pustinja, nema direktnog puta, ali imamo neku svoju sigurnost. Imamo bogosluženje, imamo svetu liturgiju, imamo svete oce, imamo sve te duhovnike, imamo sve svete tajne na dohvat. I kad govorimo i pričamo o stradanjima i o nošenju krsta, obično mislimo o stradanju nošenjeg našeg ličnog krsta. Međutim, istinski hrišćanin nije pozvan samo da nosi samo svoj krst i svoje breme, nego po onoj apostolskoj riječi nosite bremena jedni drugih i tako ispunite zakon Hristov. Pozvani smo da u mjeri naših duhovnih mogućnosti, a pre svega u mjeri naše ljubavi, sastradavamo i sa onima koji se nalaze u posebno teškoj situaciji. I obično kad pričamo o stradanju naše crkve, zaista na prvom mjestu uvijek govorimo o Kosovu i Metohiji. I to je tako, zaista tamo je naša crkva danas posebno gonjena i stradajuća i mučenička, novomučenička. I baš u onom bukvalnom smislu te riječi na krstu. Međutim, dok sam razmišljao o koju temu da započnemo večeras, da opet ne bude stalno neka tema direktno o nekim vrlinama ili bar uprot nekih strasti, nego prije svega se malo dotaknemo istorije, da se malo podsjetimo da je crkvena istorija, pa i ona istorija koja se sada piše i nama bliska istorija, dosta putno promakne pored nosa, a možda generacijama poslije toga neko će primijetiti, vidi tamo negdje u početku 21. vijeka živjeli su neki hrišćani na nekoj teritoriji i oni su stradali, ali malo ih je braće pominjalo u molitvi, malo se razmišljalo o njima, o njihovom teškom položaju, malo smo im pomogli ne samo molitvom, nego i djelima, ili utješnom riječju, ili posjetom. I onda mi je došla na pamet jedna takva ideja, ne slučajno jer sam ovih dana posebno imao puno kontakata sa nekim ljudima koji pripadaju Ohridskoj arhiepiskopiji Srpske pravoslavne crkve. Došao sam na ideju da se bar malo podsjetimo o stradanju naše braće pravoslavnih episkopa, sveštenika, monaha, monahinja, običnih vjernika u Vardarskoj Makedoniji, u zemlji gdje je bukvalno zabranjeno sagraditi hram pravoslavan, a koji pripada kanonskoj crkvi, u zemlji koja je još iz prvih vjekova hrišćanska zemlja. Znate, još kad je apostol Pavle usnio onaj san, pa kada je zvao Makedonac, dođi ovamo kod nas u Makedoniju. I on je došao i obišao je današnju Severnu Grčku ili oblast regije Makedonije, koja se danas obično naziva Egejskom Makedonijom. Obišao je i današnju Republiku Makedoniju, koja se naziva i Vardarskom Makedonijom, južne delove današnje Republike Makedonije, Ohrid, Bitolj. I upravo tu je propovijedao zajedno sa još nekim svojim učenicima kasnije evanđelsku istinu i vjeru hrišćansku. I od tada, još od prvih vremena, Makedonije je posijano seme istine evanđelja, koje je uzniklo, izraslo i donijelo puno divnih plodova u istoriji pravoslavne crkve od prvih vekova do danas. Međutim, eto, tu smo možda na samo 2-3 sata autom, ako presječete Albaniju sa, primjer, tamo od Bara, kad idete kroz Albaniju, vi ste već u Makedoniji. Ispred nosa su ta naša braća i naše sestre. Nešto sam zapitao sam sebi, evo, znam pojedine episkope tamo dosta dobro, pogotovo vladiku našeg Joakima, koji je cetinski monah i koji je rastao zajedno s svima nama i duhovno uzrastao i dostigao te visine duhovnosti da je danas jedan od najcjenjenijih opšte duhovnika u Makedoniji, jedan od episkopa koji nosi titulu Polaško-Kumanovskog episkopa. I koliko puta sam čuo te riječi kad neko dođe iz Makedonije, posjetite nas. A mi kao da ne samo nismo čuli za taj san apostola Pavla gdje ga onaj Makedona zove, dođi u Makedoniju da nas posjetiš i da nam kažeš riječ spasenja ili utjehu, nego ne samo da ih nismo posjetili, dosta puta i zaboravljamo da ih pomenemo u svojim ličnim molitvama. A Nažalost, nekad se desi i nama sveštenicima, pa propustimo da i pomenemo ili na velikom hodu ili u nekoj posebnoj prozbi, to li prilikom, ne znam, mirne ili subove jektenije. A to nam je dužnost, jer danas arhijepiskop Ohridske pravoslavne arhijepiskopije, sastavnog dijela Srpske pravoslavne crkve, se nalazi u zatvoru i bit će još, kako sada stvari stoje, godinu, još godinu dana u zatvoru, već je godinu služio, a ovome je treći put da se nalazi u zatvoru. Tri puta je hapšen i zatvaran, prvi put još 2004. Kasnije još jedan put na godinu dana, evo sada osuđena dvije godine zatvora, na pravdi Boga. I nekako kao da smo suviše udaljeni od te misli da je to negdje daleko i da oni to, a na neki način stradaju, ali da se to nas mnogo i ne tiče. I ako se tiče, pitanje da ćemo ikad mi to doživjeti kao što oni to doživljavaju. Svi živimo u nekom ubeđenju da to nas možda neće dotaći. A možda baš hoće nas i našu generaciju, Bog zna. Mi nismo gospodari budućnosti, možemo da se potrudimo da budućnost učinimo boljom, ali na kraju krajeva ona zavisi od mnogo drugih faktora. I nije samo to, nego je nas apostol na drugom mjestu prosto opominje i naređuje. Kaže, radujte se sa radosnima. Mi obično znamo da se radujemo kad je neko radostan, tako. Ali kaže, sastradavajte sa tužnima. Više mi se sviđa taj prevod, sastradavajte. Ne samo plačite sa tužnima, sa uplakanima. Čovjek može i bez plača da sastradava sa nekim. Ali sastradavajte, bukvalno, i lijte suze za one koji su na krstu i koji su u posebno teškoj situaciji. A današnja situacija pravoslavnih vjernika koji pripadaju kanonskoj crkvi, to je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, je kao ona situacija kada su hrišćani bili na ivici zakona. Oni još nemaju ni osnovnu slobodu vjeroispovedanja koja se garantuje svim, ne znam, svjetskim i evropskim standardima, to što je sad moderno. Ta država se nalazi u srcu jugoistočne Europe i ta država jeste nosila ste istine od prvih vjekova od kada postoji hrišćanstvo na Balkanskom poluostrovu i na jugoistoku Europe. I na početku bih vas samo posjetio, pre nego što se malo dotaknemo nekih današnjih situacija tragičnih u Makedoniji, kako je uopšte nastala Ohridska arhijepiskopija, odakle ona vodi svoje korijene. Naime, vi znate da je evanđelje propovedano još od prvog vijeka u Makedoniji, da se širilo kroz Balkan, preko Crne Gore, Hercegovine, Dalmacije, kasnije na sjever, i do Singidunuma, i do Sirmijuma, pa poslije još na sjever i tako dalje. Međutim, te oblasti bliže Solunu i bliže Jadranskom, Egejskom, Jonskom moru su bile dosta ranije hristijanizovane i bile su nekako čvršće u pravoslavnoj vjeri, dok su severne oblasti našeg Balkana delimično bile hristijanizovane i bile pod stalnim upadima varvara, ili su bile oblasti gdje su proganjali razne jeretike iz tih prvih vjekova, tako da je, na primjer, Singidunum ili Sirmijum kasnije, znači ili Beograd ili Sremska Mitrovica, su bili poznati kao gradovi gdje su dosta puta slani oni jeretici u progonstvu koji su, na primjer, živjeli u Maloj Aziji ili na Bliskom Istoku. I zato tamo imamo i dan danas ostatke tih, na primjer, arijanskih crkva i tako dalje. Još Justinijan Veliki, koji je od 527. do 565. godine vladao velikom rimskom imperijom istočnom, a ujedinio je donekle istok i zapad i možda je posljednji rimski imperator, istočni rimski imperator, koji je uspio da objedini istok i zapad bar u delimično onim granicama koje su bile u vrijeme Teodosija Velikog, primjer, radi pre nego što je rimska imperija podeljena na dva dijela, na istočni i zapadni. Justinijan je za vrijeme svoga života, sećajući se svog rodnog kraja, a po nekim on je rođen u okolini Skoplja, i to je najverovatniji podatak, a po nekim čak na teritoriji Srbije, danas je skroz na jugu, to nije baš najproverenije, ali eto i taj podatak stoji negdje u istoriji. On je želeo da osnuje jednu episkopiju koja bi bila autokefalna, samostalna i koja bi bila ali to je treća po rangu u njegovom carstvu, posle Rima, to jest Novog Rima, Konstantinopolja i Starog Rima, a to je Justinijana Prima na teritoriji današnje Republike Makedonije, a kasnije ona u vrijeme bugarskih imperatora, ne znam, Borisa, Mihajla, Petra, od negde 8. pa 9. 10. vijeka, bila uglavnom u sastavu velike bugarske carevine i države koja je, primjera radi, u vrijeme Samuilove države, koja se tradicionalno oslanjala na neko bugarsko istorijsko nasljeđe, bez obzira ko je bio Samuilov, on je malo posebna ličnost, najvjerovatnije mešanog porijekla, nekog jermensko slovenskog tako porijekla, i koji je na primjer imao državu skroz sa Srbijom, Bosnom današnjom, Crnom Gorom, zna se da je Haro i Zadrom, i da je do tamo dolazio, danas čita u Albaniju severnu, sa Dračom centralnu, čita u današnju Makedoniju, severnu Grčku, to je i Egejsku Makedoniju i Pirinsku Makedoniju, i skroz tamo ušće rijeke Dunava u Crno more. Ogromna jedna država koja je u vreme njegovog vladanja od 976. do 1014. godine, kada je Samuil vladao, bila najmoćnija država tada na Balkanu. On je tu Ohridsku arhiepiskopiju pokušao i, ajde da kažem, uzdigao na nivo patrijaršije, ali to nije bilo dugog vijeka, jer je poslije njegovog poraza od vizantijskog cara Vasilija II. Bugara ubice, tako je dobio naziv, baš zbog toga što je tako silno porazio Samuilovu vojsku i ostao u istoriji zapamćen kao Vasilij II. Bugara ubice. Poslije kraha Samuilove države ponovo vraćen na nivo autokefalne arhiepiskopije, ne patrijarši. I ona je takva opstajala čak i posle propasti Vizantije. I trajala je sve negdje dok je trajala i Pećka patrijaršija. Pećka patrijaršija je ukinuta Ermanom, odlukom Mustafe III. 1766. a Ohridska arhiepiskopija 1767. godine, godine dana posle toga. I to je bilo jedno nasilje turske vlasti sa jednim jasnim ciljem da se i Pećki tron i Ohridski tron na neki način uprazne i ukinu, kako niti Bugari ne bi, niti Bugarima, niti Srbima nikad ne bi više palo na pamet da nešto mnogo pokušavaju i da imaju neki duhovni jači oslonac, nego da uspeju da posvađaju balkanski narod na nekom nacionalnom principu. Delimično su tamo uspjeli, jer ipak to niste teritorije koje su tradicionalno bile grčke već u to vrijeme, nego ili bugarske ili srpske. I u to vrijeme su Srbi i Bugari već ostali bez nekih svojih centara, mada dugo vremena i pre toga Ohridski arhiepiskopi nisu uvijek bili slovenskog porekla, nego ponekad slovenskog, ili Srbi ili Bugari, a dosta često Grci. Takvo stanje je dočekalo ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve, a pre svega nešto malo pre toga oslobođenje stare Srbije i južne Srbije, to je Kosova i Metohije i Vardarske Makedonije, posle balkanskih ratova. I nije to crkveno ujedinjenje tako brzo išlo kao što je išlo to državno ujedinjenje. Posle Prvog svjetskog rata sve se to nekako odlukama kako našeg sabora u Beogradu, tako i potvrdnim odlukama Carigradskog patrijarha, Ohrid kao centar Ohridske arhiepiskopije, vjekovni centar, pripao je Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I sve do 1944. 5. godine tamo je sveštenstvo bilo vjerno svom pećkom tronu i centru Srpske crkve, administrativno on je bio u Beogradu, ali duhovno u Peći. I posle toga već je došlo do otvaranja nekih starih rana iz 19. vijeka i borbe između, ajde da kažem, uticaja Srpske patrijaršije i sprečavanja uticaja Srpske patrijaršije i srpskog duhovnog bića, ograničavanje na jednu teritoriju koja nije smela po tim odlukama, pre svega politički faktor u to vrijeme, da obuhvata i Makedoniju. Učestvovali su to mnogi drugi koji uopšte nisu bili ni komunisti, ali su uzeli tu ideologiju trenutno da bi završili neke svoje nacionalne interese. Opet je to bila neka suštini jadna borba između Srba i Srba i Bugara, ali u suštini od tada, od 1944. godine, posle jednog sabora u jednom makedonskom selu, sveštenstva i komunističkih vođa, prvi put je došlo do neke inicijative da se, mislim se to sve zove Vranići, da se obnovi, kako oni kažu, Ohridska arhijepiskopija, ali kao samostalna crkva, autokefalna, i koja bi se zvala Makedonska pravoslavna crkva, što je prvi put u istoriji tako neko ime da se uopšte pominje, jer Makedonija je mnogo širi pojam od Vardarske Makedonije i malo je prst u oči kako Grcima, tako i Bugarima. Ali je u svakom slučaju te godine prvi put u selu Vranovci, ne Vranići nego Vranovci, došlo do te ideje da se osnuje neki inicijativni odbor koji su pre svega formirali komunisti, njima poslušni sveštenici u to vrijeme u Makedoniji, naravno ne svi nego deo sveštenstva koji je pristao na tu komunističku ideju iz bog zna kakvih razloga, ne samo komunističkih, to jest nisu oni bili neki ateisti komunisti nego su imali neke druge političke ciljeve. I oni su uspjeli polako da kasnije odlukama vlasti Narodne Republike Makedonije zabrane svim episkopima Srpske pravoslavne crkve ulazak u Makedoniju. Tako od takozvanog oslobođenja 45. godine srpski episkopi više nisu imali nikakvu slobodu u Makedoniju ući, vršiti svoju arhijerijsku, episkopsku, apostolsku misiju. I svako onaj koji se na bilo koji način protivio toj ideji koja je nikad 44. godine i koja je potvrđena prvim takozvanim crkveno-narodnim saborom 1945. godine o obnovi Ohridske arhijepiskopije pod imenom Makedonska pravoslavna crkva, svi su oni bili prognani iz Makedonije. Samo podatak da je iz Skoplja 44. 45. proterano 30.000 Srba, mnogo toga govori. A da ne govorimo iz mnogih drugih gradova velikih kao što su Bitolj, ne znam, Prilep, pa i sam Ohrid, Kumanovo, Tetovo i tako dalje. Od tada već počinje otvoreno stradanje, znači pravoslavne crkvene teritorije današnje Republike Makedonije koja pripada teritorijalno danas autonomne Ohridskoj pravoslavne arhijepiskopiji. I sve kasnije što se događalo, sve to od nas je bilo uz pritisak komunističkih vlasti i crkveni narodni sabor drugih 1959. I kada su ipak oni dobili autonomiju, široku autonomiju u okviru Srpske pravoslavne crkve i kanonski priznatu. I da je na tome ostalo, hvala Bogu, bilo bi mnogo bolje, mnogo drugačije. Ali opet pod pritiskom vlasti i zbog nekih drugih ideja, oni su u 1967. godine sami proglasili autokefaliju, samostalnost, bez ikakvog blagoslova iz Beograda, Pećkog patrijarha, i na taj način Srpska crkva je sa, znači, sveštenstvom koje je ostalo u Makedoniji, tad je bio episkop Dositej, koji je prvi, inače, dobio titul arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog i poglavara Makedonske pravoslavne crkve, kako se to onda još nazvali, i došlo je do jednog raskola, najtragičnijeg raskola koji u zadnje vrijeme postoji na Balkanu, i taj raskol traje do danas, znači 1967. bukvalno, znači to je 40 nešto godina, znači traje raskol i pitanje kada će se on zacijeliti. Bilo je puno pokušaja sa strane i pokojnog patrijarha Germana, mada on nije imao tu širinu djelovanja jer je ipak najveći dio svog života proveo u komunizmu, onom najljućem komunizmu, i sam je djelimično možda popustio više nego što je trebalo nekim pitanjima povodom Makedonske pravoslavne crkve, ali eto, bilo su teško vremena, pitanje koliko on nosi odgovornost. U svakom slučaju, došla su neka druga vremena, 1990. 1991. kada već patrijarh srpski bio, njegova svetost blaženog spomena, naš patrijarh Pavle. I on je odmah, ne samo onaj raskol u Americi koji je trajao, nego i ovaj raskol koji je bio u Makedoniji, pokušao da izleči pozivom arhijepiskopa Skopskog, koji jeste da bio raskol, ali koji je, čije su se sve te tajne priznavale i s kojima Srpska crkva ipak imala neki nivo komunikacije, bar na nivou pregovora, kako bi se ta situacija nekako riješila. I sve je išlo na, u tom planu, riješen je taj raskol u Americi, u Australiji, u Europi zapadnoj, međutim sa pitanje Republike Makedonije to je išlo dosta teže. Pre svega zbog političkih razloga i raznih utjecaja, kako sa zapada, tako i sa istoka, raznih sukoba, raznih nacionalnih ideja, koji dan danas tiho tinjaju iza sve te priče o Makedoniji, bilo da su to velikobugarske ideje ili bilo kakve druge, ajde da kažem, ideje koje nemaju veze direktno sa crkvenim poretkom. Međutim, ipak negdje 2001. godine, posle raznih pregovora koji su trajali uglavnom u Ohridu, došlo je do nekog kompromisnog rješenja i do jednog predloga koji treba biti usvojen i od strane same jerarhije takozvane Makedonske pravoslavne crkve i od strane Srpske patrijaršije i Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. I to je usvojeno i s jedne i s druge strane taj osnovni radni dokument, tako da je 17. maja 2002. godine postignut takozvani Niški sporazum, gdje su s jedne strane svi potpisnici koji su tada bili, to su skoro svi episkopi takozvane Makedonske pravoslavne crkve, potpisali, a s druge strane i dobar dio episkopa naše crkve koji učestvuju u tim pregovorima, o davanju ogromne široke crkvene autonomije u okviru Srpske pravoslavne crkve, znači pravoslavne crkve u Republici Makedoniji, pod nazivom Ohridska arhijepiskopija, s tim da za unutrašnju upotrebu i komunikaciju između Skoplja i Beograda oni mogu koristiti naziv i Makedonska pravoslavna crkva. To je jedan deo koji je njima na neki način dat kako bi ipak bili posvjedočili im da mi u suštini nemamo ništa sad u tom smislu da mi želimo sad od tog naroda da pravimo, ne znam, Srbe ili tako dalje, pošto je prošlo 50 godina, teško jednostavno da i ko onaj ko ima malo više rasuđivanja može da opšte uđe u takvu neku priču danas pa svega toga, ali jednostavno da se stvar vrati na neke crkvene teme, na crkveni temelja, a nacija i država to je nešto što je prolazno, sada je tako, sutra može biti drugačije, ko zna, možda sutra to bude velika Albanija, pa tako da svi izgube, i Srbi, i Bugari, i Makedonci, i Grci, tako da istorija je prevrtljiva i može biti ovako i onako i uvijek iznenađujuća, a ono što je posebno opasno danas u Makedoniji, to svakom slučaju jeste, znači širenje na čitavim novim teritorijama albanske populacije koja već ima, kao što vidite i znate, nekoliko puta je držala neke mini ustanke u Makedoniji. Makedonija je iznuta razjedena zemlja, nažalost, i dosta nestabilna i sami ni oni sami ne znaju kako će s tim da se izbore. Međutim, i srpski narod i srpska crkva i naš patrijarh želili su im pomoći u onome što mogu da im pomognu, a to je da ipak dobiju crkvu koja će biti međunarodno priznata od svih ostalih pravoslavnih crkava. I sve je urađeno, znači patrijarh srpski se u tom dokumentu pominje samo na nekoliko mjesta, to jest arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski, kada služe liturgiju, je dužan da pominje patrijarha. Ostali episkopi u Makedoniji dužni su da pominju samo arhijepiskopa Skopskog. Znači, to je onaj minimum što je vezan za bilo kakvu crkvenu autonomiju. Ima jedan deo tog dokumenta koji govori o osvještanju Svetoga mira. Osvještanje Svetoga mira se vrši u Beogradu, a arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski, je dužan da dođe u Beograd za zajedno učestvo u osvećenju mira koje će poneti posle za Makedoniju. To je eto jedine neke, ajde kažem, nešto direktnije tačke gdje se na neki način Skoplje opet vezuje u crkvenom smislu za Beograd. Ali to je potpuna autonomija u njenom unutrašnjem smislu. Sve episkope biraju njihovi članovi sinoda i sabora, od njihovih kandidata, oni samo idu na potvrdu patrijarhu srpskome ukoliko se radi o arhijepiskopu Ohridskom i mitropolitu Skopskom. I to je ono što je najviše u tom trenutku moglo biti dato, jer bez obzira što su naše braće Makedonci tražili da oni dobiju autokefaliju, to je nerealno, jednostavno to niko ne može im dati u ovom trenutku, pogotovo ne pod tim imenom. Vi želite da se zovete Makedonska pravoslavna crkva, a znate da Makedonija, Republika Makedonija dan zauzima samo jedan deo one zemlje koja se zove Makedonija, samim tim već pre svega vodite, stavljate prste u oči Grcima. Čitava jedna regija na severu Grčke dan danas se zove Makedonija. Bugarski deo Makedonije najmanje, te Prinska Makedonija, ali u svakom slučaju nije korektno i ne bi moglo da funkcioniše. Ako želite nekom da date autonomiju ili autokefaliju, možda mu date samo na taj način što će sve ostale pravoslavne crkve to prihvatiti. I samo na taj način što će sve ostale pravoslavne crkve biti zadovoljne sa imenom te eventualno autonomije ili eventualne autokefalije. I u tom dokumentu na kraju je se čak tako i kaže. A po pitanju eventualne autokefalije Ohridske arhijepiskopije, o tome može raspravljati samo sve pravoslavni sabor i u duhu sve pravoslavnog jedinstva svih pomesnih pravoslavnih crkava, pa kako se na tom saboru bude odlučile svoj pravoslavnom i kako ime prihvati taj sve pravoslavni sabor, tako i ta crkva može nositi ime. Naš patrijarh, važno upokojeni patrijarh Pavle i svi naši arhijereji koji dosta dobro poznaju situaciju u crkvi u svetu i pregovarali su i išli na i u Carigrad i u Atinu i u Sofiju, to su tri najvažnije, a da kažem, adrese po pitanju pored Beograda, i da se kada se raspravljalo o crkvenim pitanjima u današnjoj Republici Makedoniji, jednostavno Grci nisu htjeli da čuje za taj naziv jer jednostavno vređa njihova osjećanja na neki način, a s druge strane uopšte da li je moguće da crkveno pitanje, ime crkve treba vezivati za bilo kakvu naciju, ukoliko želite da dobijete status priznate crkve, da izađete iz jedne velike rane, iz jednog velikog ambisa i ponora koji se zove crkveni raskol. Jer crkveni raskol je isto tako pogubna stvar kao što je jeres. Jeres isto vodi u ambisiju propast, raskol također. Nije zaludu i tek tako govorio sveti Jovan Zlatoust da ni mučenička krv raskolnika ne može oprati. Isto je to ponavljao mnogo pre njega. Sveti Jovan Zlatoust je znači 5. vek, kraj 4. veka, a pre njega u 3. vijeku je govorio, polovinu 3. vijeka je govorio sveti Kiprijan Kartagenski, koji je također imao problema sa raskolom u to vrijeme, koji je buknuo na teritoriji Severne Afrike. Međutim, i on je to ponavljao, raskolnici čak kaže ovako, mogu imati tajne. Pa ste šta kaže? Sveti Kiprijan Kartagenski, mogu imati tajne. To je ponovio kasnije Blaženi Augustin u jednom svom delu. Mogu imati tajne, mogu imati sveštenstvo, mogu imati sveto pismo, ali ne mogu imati spasenje. Zamislite kako su to teške reči. I onda, baš zbog takve situacije, iz brige za taj narod i pre svega iskreno govoreći zarad unutrašnje stabilnosti same Makedonije, koliko je to moguće, Srpska crkva je maksimalno izašla u susret svim onim htjenjima i pretenzijima koliko je do nas stojalo. Naravno, ne želeći da pravimo takvo rješenje, da ljudi iz Srpske crkve pravi takvo rješenje koje će posle posveđati i Srpsku crkvu i ostale crkve i da eventualno tu autonomnu ili autokefalnu posle pravoslavnu arhijepiskopiju niko ne bi htio ni da prizna ili bi priznali samo polovično. Znači, sve što se radi po pitanju Makedonije, kao vrlo osjetljivo pitanje, mora biti u sve pravoslavno jedinstvo i samo tako se nešto i može utemeljiti i imati dugoga vijeka. Nažalost, posle tog potpisa, znači koji je bio 17. maja 2002. godine i Niškog sporazuma, sve vladike iz Makedonije koje se vratile su maltene promenile svoju priču. Uplašili su se, bila veliko političko pritiska i jednostavno su odbili taj dokument, iako su na njega stavili potpis, govoreći da je to samo bio jedan radni dokument i radna verzija koja nije prihvaćena. I onda su insistirali posebno posle toga na imenu Makedonska pravoslavna crkva, to ili ništa. Nažalost, to je već stara priča i jednostavno totalno nerealna i totalno kao da nije iz ovih prostora. I na kraju krajeva sve se to povuklo, onda bi izbilo još mnogo više raskola, još mnogo više sukoba da se to zaista desilo, da su, na primjer, dobili autonomiju ili autokihvaliju pod imenom Makedonska pravoslavna crkva, ne bi ih odmah sigurno priznali ni Grčka crkva, Atinska arhijepiskopija, ni Carigradska patrijaršija, ni Kiparska pravoslavna crkva, ni Aleksandrijska patrijaršija, ni Jerusalimska patrijaršija, sigurno ih ne bi priznali. To se zna, sve one patrijarši da su Grci u većini kao episkopi, pa ako hoće ne bih priznala ni Antiohijska pravoslavna crkva. Bez obzira to danas Grci ne, nisu tamo u većini kao episkopi, ali zna se da su pod, u nekom tom, ajde kažem, duhovnom dijapazonu i sferi koja je više bliža Carigradu i Atini nego što je bliža, na primjer, ne znam, nekim drugim centrima pravoslavnog sveta. I od tada patrijar Pavle, videći da je godinama dolazilo do pregovora i do takvih dugih razgovora sa jerarhijom iz Makedonije, uvidio da jednostavno više nema nikakve pomoći od toga, da oni su rešili da, ko zna, čekaju možda raspad svoje države, da bi on eventualno rekli dajte nam sada tu autonomiju kanonsku. Ne znam. U svakom slučaju bio jedan tragičan moment u tim pregovorima kada je, to je čuvena jedna priča, kada je jedan sveštenik iz Makedonije prilikom razgovora s patrijarhom, tu su bile neki vladike iz Makedonije, u jednom trenutku rekao jednu strašnu rečenicu koja govori o totalnoj necrkvenosti pojedinih ljudi koji nose mantiju u Makedoniji, o totalnoj neodgovornosti prema svojoj državi i pitanje da li one uopšte vole svoju državu i za koga uopšte rade kad tako nešto mogu da govore. U njenom razgovoru, tako kad se potegla to pitanje i kad su rekli da eto dobit ćete autonomiju, pa eto ako sve pravoslavni sabor rešim, pa ako dobijete nešto više to je u redu, ali što nas tiče vi dobijate autonomiju. I onda je taj sveštenik rekao našem patrijarhu Pavlu jednu strašnu rečenicu. Kaže, vaša svetosti, razumijte, mi sa vama Srbima nećemo nikada. Prećemo sa crnim đavolom nego sa vama. Kad je čuo patrijarh tu rečenicu, on je samo se prekrstio, čovjek je tako normalan, čovjek bi se prekrstio kad tako nešto kaže. Kakav je to sveštenik kad kaže on bi pre sa crnim đavolom nego sa rođenim bratom u Hristu. Mi nismo braća samo po krvi, nego smo pre svega braća u Hristu. To je dosta dublje naše srodstvo unutarnje, srodstvo po duhu. I onda je patrijarh vidio da tu više nema. To je toliko zagađeno dnevnom politikom i toliko u raljama dnevne politike i toliko u lancima dnevne politike da oni u suštini nemaju neki veliki dijapazon delovanja i širini. I onda je pokušao da se uradi bar nešto. I onda je napisao jedno pismo koje je uputio svim episkopima u Makedoniji, pa čak i svim, to su dobili, ja mislim, i sve starešine svih manastira i tako dalje, ali uglavnom su episkopi, da se svojim sveštenstvom pređu pojedinačno u kanonsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom po onom niškom sporazumu koji je potpisan 2002. uz široku autonomiju koju se daje Ohridskoj arhiepiskopiji. Od svih episkopa koji su tada bili u Makedoniji, van Makedonije, koji su pripadali takozvanoj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, je samo jedan episkop to prihvatio, to je bio mitropolit Veleski i Povardarski u to vreme, gospodin Jovan Branišovski. I on je jedini prihvatio zajedno sa dobrim dijelom svog monaštva i jednim dijelom svog sveštenstva, pogotovo u prvo vreme, jednim dijelom svog sveštenstva, prihvatio poziv patrijarha Pavla i odmah je bio bukvalno zakucan na stup srama. Jer tad kreće takav progon i na njega lično, i na sveštenstvo, i na monaštvo, koji se dešava u našem komšilu, u našem susjedstvu, a mi kao da jednostavno niti smo upoznati sa time, iako nešto znamo, kao da se to nas ne tiče, i zbog toga sam namjerno izabrao ovu temu da se podsjetimo da ipak smo dužni ne samo da se molimo za njih, da ih pomažemo na mnogi druge načine, da ih posjetimo. Nedavno sam eto dobio ovaj poziv od neke braće u Makedoniji, dođite kod nas, dođite u Kumanovo, dođite u Skoplje. Dođite, slušajte jednu liturgiju u nekom stanu Skoplju, jer tamo je nemoguće slušati liturgiju u hramu. Hramovi ne mogu da se grade, zabrana postoji. I onda zaista se čovjek zapita, pa čekajte, mi smo živimo u Crnoj Gori i razmišljamo samo dosta puta nekim našim mukama, a evo ti ljudi nemaju osnovne uslove za bogosluženje, maltene, imaju, eto, neki mali stančić i u tom stančiću moraju da pevaju tiho, da oni sami sebe jedva čuju. Jer ako malo podignu ton, odmah se po nagovoru policije, komšije iz okolnih stanova, telefonom mi se javljaju, policiji tobož uznemiravaju te ljude i na taj način oni ulaze, policija ulaze na bogosluženje, prekida liturgiju i pravi haos ili hapsi ili privode na saslušanje itd. itd. Kao da živite u najgore vreme nekog komunizma, a tada kaže to nije bilo čak ni vreme komunizma. Komunisti jeste su gonili crkvu. ali ipak bilo kakve takve spojne slobode, mogli ste odati u hram, tamo je postao neki hram. Jeste da je bilo masa špijuna, ali vas ste mogli odati u hram. A danas imate špijune, a ne možete otići ni u neki stan da služite liturgiju, jer će vas odmah neko prijaviti i hapsiti. Tako da je još gora situacija nego u vrijeme komunizma i još teža za one ljude koji se zaista pokušavaju da se vrate u kanonsko jedinstvo. I bez obzira kako se je nacionalno izjašnjavanje Makedonije. Makedonija je danas nacionalno šarolika zemlja. Najveći deo, ogromni deo stanovništva, baš tiče pravoslavnog stanovništva, to su Makedonci, ali ima jedan deo srpske manjine, i ima jedan deo bugarske manjine, grčke manjine, vlaške manjine, tako da svi oni na neki način ipak, ako čovjek malo sagleda dublje i svoju vjeru, svi bi oni želili na neki način da budu u crkvi koja ima znači kanonsko jedinstvo, unutarnje jedinstvo i tu nevidljivu nit koja spaja sve pravoslavne crkve i u suštini čini ih jednom svetom sabornom i apostolskom crkvom u svijetu. Da, to je bilo znači 21. juna 2002. godine. Tada je mitropolit Jovan zvanično odgovorio na poziv patrijarha Pavla i prihvatio poziv da se vrati u kanonsko jedinstvo. Već posle nekoliko dana, praktično početkom jula mjeseca, raskolnički sinod Makedonske pravoslavne crkve donio odluku o uklanjanju sa eparhije mitropolita Jovana i 6. jula 2002. godine mitropolit Jovan je nasilno proteran iz svoje eparhije u Velesu uz jedan otvoreni, bukvalno policijski napad na njegovu znači zgradu eparhije, eparhijski dvor, bez nekih dovoljnih, zakonskih regulativa koje su ispoštovane, nego su više to na silu pokazujući da na taj način da im nije mnogo stalo da se ispoštuje ta zakonska regulativa, nego su ga bukvalno istrali na ulici zajedno sa još par sveštenika i monahinja koji su to našli u tom trenutku i oni su tada otišli na manastir Svetoga Đorđa kod Negotina i tamo su se svi skupili, oni bar koji su bili vjerni mitropolitu Jovanu. Tamo im se desilo drugo stradanje, oni su neko kratko vrijeme tamo živjeli i 20. jula, znači isto tog mjeseca, oni su opkoljeni u tom manastiru sa velikom grupom civila i policajaca, isterane na silu, sve su im stvari probacane kroz prozor, potopan je jedan kamion i rekli su mitropolitu Jovanu, kaži deo da vozimo ili bacamo niz prvu, niz bricu. On je vidio da nema tu više nikakvog razgovora, manastir je okupiran i on je rekao, pa dobro, onda vozite za moj stan u Bitolju. On je otišao u Bitolju, u stan svojih roditelja i tamo je praktično počela na neki način ponovo da bar nekako se skuplja neka liturgijska zajednica, tu je otvoren neki improvizani paraklis. U stanu služite liturgiju sa stotinama stanara koji su neprijateljski okrenuti prema vama, koje proglašavaju izdajnikom Makedonije, makedonske nacije, makedonske države, ne znam, makedonske historije, makedonske crkve, sve, sve, sve. Dan, noć, mediji su brojali o tome, nazivali ih najpogrdnijim imenima, ljudi su ih na ulici pljuvali, hapsili su ih dosta puta, meni je, znači, ti ljudi koje znam su mi pričali, koji su baš u sveštenstvu Ohridske arhijepiskopije, su pričali koliko puta su hapšeni bez ikakvog razloga, samo upadnu u stan i bez ikakvog policijskog naloga, sve jedno su trpaju. Po zakonima Makedonije mogu da vas držu u zatvoru 24 sata, bez nekoga, da kažem, razloga, posle toga ne smije da vas zadržavaju. Onda zadržavaju po 30 sati bez vode i bez hrane. Ne da ovaj čak dodajte do toaleta. I tako su ih mučili, maltretirali, vršili pritisak na njih da odustanu od te ideje, međutim u suštini nisu uspjeli, jer ipak ti ljudi koji su bili spremni da tada kažu ne, to je jedna ipak usko nacionalna ideja koja nema veze s crkvom, su dobro se plike proračunali, pre toga je proračunali, vidjeli da li to mogu da nose ili ne i hvala Bogu izdržali su, bar najveći deo njih. Da već septembra 2002. godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve donio odluku da mitropolita Jovana imenuje za egzarha patrijarha srpskog u Republici Makedoniji. Sa svim ovim pravima koje egzarh patrijarha ima u određenoj kanonskoj teritoriji i proglasio taj akt o uklanjanju mitropolita Jovana sa eparhije ništavnim. Međutim, to je jedan crkveni akt koji se na terenu teško može ispoštovati jer tamo je potpuno druga politička situacija. Maja 2003. godine već je Ohridska arhiepiskopija na neki način razvija, pokušava da se proširi krug monaha, monahinja preko tog poziva, to je još ono prvo vrijeme, i neki su se odazvali, otprilike po nekim najoptimističnim koliko procena, teško je to uopšte utvrditi, ali sam čuo tako, jedne nego sam pročitao, da je prilike trećina monaštva koja je u tom trenutku bila pošla za vladikom Jovanom, mitropolitom Jovanom. Da li je to malo preuveličano, ne znam, ali u svakom slučaju, ako je trećina monaštva pošla, to nije mali broj. Zna se da su četiri manastira prešli, da su neki monasi i monahinji iz nekih drugih manastira prešli, par samo sveštenika, jer dosta je bilo pritisaka sa strane da se jednostavno zaustavi taj talas koji u početku bio dosta jak. Maja 2003. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao igumana Joakima Jovčevskog za episkopa Pološko-Kumanovskog, jerodjakona tadašnjih Marka Kimava za episkopa Dremvitskog, tako je bila titula. I u to vrijeme, kada su oni izabrani, upravo je stiglo jedno pismo iz Skoplja od arhijepiskopa Stefana, u kome on protestuje zbog delovanja Srpske crkve u Makedoniji. Međutim, interesantno, upravo u tom trenutku 2003. godine stiglo jedno pismo od Crnu Goru do nekako je to i doznato, da li je to neko rekao mitropolitu, ne znam, uglavnom čitao pismo na kada je stiglo na adresu mitropolita, gde arhijepiskop Stefan, raskolničke makedonske pravoslavne crkve, napisao jedno pismo raspopu Mirašu Dedeiću. To pismo je nađeno u originalu i predato nekim prijateljima mitropolita, pa onda fotokopirano i dato mitropolitu. O tome u pismu piše da će arhijepiskop Stefan i makedonska pravoslavna crkva pomoći takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu i da će na Petrovdanske svečanosti koje organizuje sektor raspopa Miraša Dedejića poslati nekoliko svojih sveštenika. To je već bio jedan znak i jedno crveno svjetlo da se događa nešto što niko ni u snu nije mogao sanjati, da toliko daleko odu u nekoj necrkvenoj svijesti. Hvala Bogu, poslije jednog pisma dosta otvorenog patrijarha Pavla i pa i našeg mitropolita, ipak je arhijepiskop Stefan na neki način se povukao i izbjegavao kasnije da šalje svoje predstavnike u Crnu Goru, jer Crna Gora je mala zemlja i tu se jedno sve dozna. I ako bi se oni vezali za takvu priču kao što je takozvana Crnogorska pravoslavna crkva, ona bi zaista bili potpuno izopšteni iz crkve i ne bi im se priznavalo ništa. Danas im se po nekoj ekonomiji priznaje i krštenje i miropomazanje. Jednostavno postoje zabrane sustavnosluženja i njihovim sveštenicima se zabranjuje, primjer radi, da mogu da se pričeste uopšte kod nas kada dođu. Vernicima se po snishođenju to dozvoljava, ali opet po snishođenju. Nisam siguran da baš da se dozvoljava svim eparhijama. I već sada počinje progon mitropolita Jovana. On je još oktobra 2003. godine u Bitolju bio optužen za samovlašće, jer je u saborni hram u Bitolju ušao sa svojom da krsti unuku svoje sestre, pošto je hram zvanično pripadao raskolničkoj crkvi. On kao ipak čovjek koji je bio nadležan za čitavu teritoriju već Makedonije odlukom sabora SPC, ušao je u hram i pokušao da krsti, znači, unuku svoje sestre. U tome posle ispao čitav jedan problem, njega su uhapsili, držali u pritvoru, ispitivali i tada je on prvi put osuđen, ali osuđen na godinu dana uslovno. Ukoliko se to ponovi u sljedeće dve godine, ta godina dana će se primeniti u nedjelu, to jest on će biti poslan u zatvor. Kasnije se tako nešto slično dogodilo, ali nije ta tema bila u pitanju, bila je tema tobož pronevjera nekog novca i tako dalje, što uvijek kad nekog tako na nekoj teritoriji gdje nemate nikakvog utjecaja, žele nekog da kinu sa vlasti ili tako dalje, obično mu nađu, ili ne znam, kao prekršio je, ne znam, taj kanon, ili su mu našli nekakve financijske propuste. 30. novembra 2003. godine vladika Joakim je postao vladika jer otonisanju sabranoj crkvi u Beogradu, a 7. decembra 2003. u manastiru Prokopa Pčinjski hirotonisan vladika Marko Kimev. I tako je, kasnije je za još episkopa četvrtog hiratonisan episkop David, koji je jedan od mlađih episkopa tamo i bar ovako koliko čovjek vidi preko sredstava javne komunikacije, kad čitate sajte Ohridske pravoslavne arhiepiskopije, vidi se da čini mi se najviše upravo je aktivan vladika David. I što se tiče nekih filmova su snimljeni, znate onaj film s mučenika, svetog mučenika, već možete slobodno reći, on nije kanonizovan, ali je sigurno sveti mučenik, svešnika Danila Sisojeva, koji je napravio jedan dokumentarni film sa još jednim svojim prijateljem, današnjim đakonom, o stanju makedonske, u stanju Makedonije same pravoslavne arhijepiskopije, jedan potresan film, ja bih vam preporučio svakom koji ima interes da ga pogleda. Film nije dug, traje možda oko sat vremena, ali toliko toga je tu rečeno iz istorije same Makedonije, iz istorije Ohridske arhijepiskopije, sa snimcima bogosluženja u katakombama praktično, ili ajde kar nisu baš katakombe, ali nešto više katakombama, u tih skrivnim stanovima i kućama gdje oni služe, sa potresnim scenama i filmovima. Neko je sigurno bio od vas u Makedoniji, zna kako se tamo, kako tamo situacija sa manastirima najvećim, kako su pretvoreni u restorane, u kockarnice i u konacima tih manastirima se danas da budu monasi, tamo su Bog zna kakvi turisti, šta se tamo se radi. U suštini ono kad je, kada mrza za pustoštenja sedne na mjesto svetom, kao što se kaže u Otkrovenju Jovanom, to se upravo dešava danas u Makedoniji, u naj većim svetinjima u Makedoniji, pre svega u manastiru Svetoga Nauma, pa mnogim drugim manastirima, pre svega na Ohridskom jezeru. Prvi put mitropolit Jovan dospio u zatvor početkom januara 2004. godine i on je potpuno protivzakonito držan u zatvoru od 11. januara do 30. januara te godine. I ne samo on, nego i u zatvoru bio jedno kratko vrijeme, nekoliko, nego ali bio zatvor episkop Marko Kimev, jedno kratko vrijeme i iguman i Maksim David, iguman je Taise, Kirana i Olimpijada, se još nekoliko monahinja su držane kratko vrijeme u pritvoru. A pritvor im je trajao opet nezakonitih 30 časova, dosta puta bez osnovnih, znači, uslova za, da kažem, normalan pristup prema nekom koga ste pritvorili. Tada već se prvi put nekako govori o 30% monaštva koje je prišlo o Ohridskoj pravoslavnoj arhijepiskopiji u Vardarskoj Makedoniji. Evo, na primjer, reći će ima je igumana Davida, duhovnika manastira Uspenje Krste Bogorodice, Prespa, to je današnji episkop David, sa igumanijom Kirijanom i 9 sestara, onda iguman Maksim sa bratstvom Markovog manastira kod Skoplja, sa par svoje braće, monahinja Taisa, nastateljica manastira Svetog Ilije kod Skoplja sa 8 sestara, arhimandri Sofroni iz manastira Prste Bogorodice Treskavec sa brastvom, to je jedan manastir na, ja ne znam, mislim, 1300 metara možda, predivan manastir sa jednim predivnim pogledom, dosta surovo mesto. Kad je on prišao, na primjer, Ohridskoj arhijepiskopiji, došli su buldožerima, bagerima, 3 dana su se probijali ko sneg da bi stigli do tog manastira. Znači, bilo je strašno nevreme i uopšte prići manastir u Treskavcu u tom trenutku je bilo skoro nemoguće. Ali kolika to mržnja bila, oni ništa nisu gledali, jednostavno probijali put, na kraju su došli do arhimandrita Sofronija i istrave iz manastira sa bratstvom. Jedan od najtragičnijih događaja u toj kratkoj istoriji, za sada kratkoj istoriji stradanja Ohridske arhijepiskopije u zadnje vreme, je rušenje započetog hrama manastira Živonosnog istočnika kod Bitolja na imanju vladike Jovana, i u osvećenju kamena temeljca tog manastira učestvuje nekoliko arhireja drugih pomesnih crkava. I to je jedinstven slučaj u Makedoniji. U posljednje vrijeme su skupili arhireji pomesnih crkava i osvetili, na primjer, početak radnje nekog hrama. Učestvovao je u osvećenju, u polaganju kamena temeljca, osim arhijepiskopa Jovana, i mitropolit iz Varne i velikopreslavski gospodin Kiril iz Bugarske pravoslavne crkve, mitropolit Dimitrijade i Alemirosa gospodin Ignatije iz Grčke i episkop Dremvitski mjestobitelj Bitoljski Marko, to je današnji episkop Marko, koji je ipak, znači, hvala Bogu, bez obzira što je rukopoložen tako mlad, svi kažu zašto je tako mlad, pa bila je potreba crkve u to vrijeme, on nije čak završio fakultet u to vrijeme, ali nije imalo nekog drugog kandidata, a trebao je neko postati episkop. Hvala Bogu sad završava, ja mislim da već pri kraju, ako nije završio svoje studije u Grčkoj. Kada je hram bio napola podignut, jedne noći u 10 sati uveče se to desilo, došla je policija sa buldožerima i srušila ne samo zidine tog hrama, nego iskopala temelje. Bez bilo kakvog objašnjenja. Za 500 godina, kaže episkop David, koliko je zemlja bila u turskom ropstvu, a citiram njega, nikada nijedna crkva nije na taj način bila srušena. Dešavalo se da se pretvore crkve u džamije ili da ih sruše, no nikada tako da su ih iskopali iz temelja. Ova crkva je srušena poslije 7 zahtjeva raskolničkog mitropolita Petra, koji je inače ovih dana raščinjen, upućenih ministru urbanizma Republike Makedonije, koji je poslao i policiju i buldožer da sruše hram. Tom prilikom dešao se još jedan sraman događaj, a radi se o tome da su sve monahinje koje su tada bile u tom manastiru bukvalno uhapšene i nasilno ošišane do glave. Skinuta im je monaška rasa, nad njima su se izrobljivali, vređali, pljuvali i na kraju su ih ošišili do glave. Verujte, o to čovjek sad prati izdešavanje na Kosovu i Metohiji, nisam sreo takav slučaj. Ima zaista strašnih stvari, imaju ubistava monahe, ali da se neko sjeti na taj način podižava monahinju, da ošiša neku monahinju do glave, to je zaista izum makedonskih raskolnika. To nigde do sada nije zabeleženo. I rekao bih još jedan slučaj stradanja, mislim da je to negde u okolini Skoplja, možda onaj koji bolje zna, Makedonije nisam bio u tom njihovom paraklisu, to je kao neki mali improvizirani hram bio. 2005. godine jedan, to je u suštini bio montažni objekat koji je bio posvećen kao hram Svetome Nektariju Eginskome. Jedan raskolnički sveštenik po imenu Goran Karevski došao jednog jutra sa nekim ljudima i sve to porušio, bukvalno demolirao. Svetu trpezu u praskomidiju gazili su nogama. I zatim na kraju potpisali su se na zidinama sa spoljne strane MPC da se zna da su to oni uradili. Znači nešto što je van svake pameti, i današnji život u Makedoniji bilo kog pravoslavnog hrišćana, bio to neki episkop, bio to episkop Joakim ili episkop David ili episkop Marko, ili već utamničeni, po treći put utamničeni mitropolit Jovan, je bukvalno na ivici onih događanja koje se zovu maltene stradanje iz prvih vjekova. Nije to, još nisu počeli, ne da obove 110, da ih ubijaju, mada je bilo pretnje ubistava mnogo puta. I za razne episkope Makedonije naše. I, na primjer, mitropolitu Jovanu, prvi put kada je on proteran iz svog dvora u Velesu, prišao jedan čovjek u civilu, prislonio mu pištolj u čelo i rekao mu: izdajniče, tako, preti mu je ubistvom. Međutim, je bio potpuno miran i ovaj nije pucao, ali je doživao da mu pištolj bude na čelu. Dosta puta je to svedoče ljudi iz Makedonije koji tamo dođu. Ako želite da uđete u Makedoniju, na primjer sad ja bih u Makedoniju, ja bih mogao da uđem. Čak mislim da ne bi morao da skinem mantiju, kao što su nekada skidali mantije svim ljudima koji se sveštaju činu i tako dalje. Ne, ali uvek imate to pitanje gdje idete, gdje se zadržavate, kod koga idete, koliko ćete ostanete, bukvalno svaki podatak vam se želi zapisati, kako biste oni odmah imali uvida da li ćete na primjer posjetiti episkopa Davida, ili ćete možda idete kod episkopa Marka, ili ćete možda idete kod episkopa Joakima, ili ćete da svratite do oca Borjana u Skoplje ili tako neko. Tako da bi oni odmah znali gdje ćete da idete. I bio nedavno na primjer mitropolit, mislim Slavonski Sava, nedavno je posjetio Republiku Makedoniju i služio je, mislim, jednu liturgiju zajedno sa episkopom Davidom i episkopom Markom u Skoplju, u jednom stanu. To je neki improvizovani prostor kao jedan hram. Ima i par nekih manastira koji su više nekih kućica, proglašeni su za manastire. Nije to, to uopšte ne liči spolja ni nekakav manastir. Tako da to sve nešto skriveno od oči javnosti, kako se ne bi dao bilo kakav povod nekome iz okoline da vas ne tuži policiji. Jer primjera radi, bilo je takvih slučajeva da sad imate neko bogosluženje u nekoj vikendici, primjera radi, blizu nekog grada, I sad ako suviše glasno pevate iz te vikendice, a tamo su neki komšije, primjer radi 20-30 metara od vas, oni kažu, ovi nas uznemiravaju, suviše glasno pevaju. I oni pozovu policiju, dođe policija, prekine bogosluženje i ne znam, ili zabrani bogosluženje na neko vrijeme, ili vas pohapsi, vas drži satima tako zatvorenog. Ogroman pritisak se vrši na svakog onog koji je iz Makedonije, ko dolazi u Srbiju. Primjer radi ko uči Nišku bogoslovi ili Beogradsku bogoslovi, a je, na primjer, on je iz Skoplja ili iz Kumanova ili iz Skopske Crne Gore ili bilo gdje iz Makedonije, gdje još ima nekih ljudi koji žele da uče, uglavnom su to Srbi, koji žele da uče bogosloviju u Republici Srbiji. Tako da sva ova moja priča u suštini je samo jedno podsjećanje. Mi se, ukoliko ne možemo nešto realno promijeniti trenutno i ne možemo bitnije utjecati, ali mi smo kao pravoslavni hrišćani dužni da nešto držimo u sjećanju, u pamćenju. A to je upravo da smo pozvani na molitvu jednih za drugi, a pogotovo ukoliko je neko u nevolji i ukoliko neko strada. Jeste i na episkopu, na mitropolitu Jovanu se upravo ispunjavaju te riječi Hristove. Znači svako, ako su mene gonili, vas će goniti. Ime ćete muku u svijetu, kaže Hristo svojim apostolima. Ali ne bojte se, ja pobjedih svijet. Tako i vladika Jovan, mitropolit, on bez obzira koliko puta gonjen i zatvaran, on ipak istrajao u svemu tome. Znate koju hrabrost trebate imati da budete jedna totalna manjina u jednom totalno neprijateljskom okruženju, bilo sa strane svojih sunarodnika Makedonaca, bilo sa strane nekih drugih, na primjer Albanaca, negdje tamo na zapadnom ili centralnom delu Makedonije. Koliko puta je na njemu ostvarena ona riječ iz Evanđelja, izgonit će vas iz sinagoga. Koliko puta su isterani sveštenoslužitelji i episkopi Ohridske arhijepiskopije na sred bogosluženja prekinuti, isterani napolje. Dosta puta držani na vrlo lošim vremenskim uslovima, napolje pa onda prebacivani, ne znam, policijskim kolima i saslušavani satima i maltretirani. Ali u svakom slučaju na njima se ostvaruje i ono blaženstvo, blaženi, progoni pravde, radi njihovo carstvo nebesko. I radujte se, veselite se, velika plata vaša na nebesima, što je govorio patrijarh Pavle. Nemojte misliti da je naša plata na zemlji, naša plata na nebesima. Tako je i plata mitropolita Jovana, on ima duhovnu utehu i ogromnu silu koju je dobio od Boga i svi naši episkopi kanonske crkve i naši vernici u Republici Makedoniji koji pripadaju Pećkoj patrijarši, sve oni imaju veliku utjehu od Boga i veliku blagodat, ali zaista i trpe takva stradanja koje mi uopšte ne možemo lako ni zamisliti, a što je dosta čest slučaj i nekako nas to mnogo i ne pogađa i niti razmišljamo puno o njima. Evo, ovo moje predavanje je samo kratko jedno podsjećanje da imamo braću tu u susjedstvu koji su na krstu i koje trebamo pomoći ne samo molitvom, nego i tako što će ih nekada posjetiti i otići na njihova bogosluženja u neki stančić u Skoplju ili u neku vikendicu u okolini Kumanova ili tako dalje, i dalje negdje u Bitolju u okolini gdje ima vladika Jovan stan improvizovan gdje se može služiti liturgija i tako dalje. To je poziv da zaista budemo hrišćani ne samo na po imenu, nego i na riječi i na djelo. A kao potvrdu svega ovo što sad pričam sa vama je, hvala Bogu, i evo mogu da prenesem svima vama, mitropolit je juče prilikom razgovora sa sveštenstvom došao se do te teme, uopšte stradanje Srpske crkve na Kosovu i Metohiji, stradanje Srpske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije autonomne u Republici Makedoniji, i on je svima nama preneo svoju odluku da će jednim svojim specijalnim dopisom svim manastirima, svim crkvenim opštinama, svuda gdje se služi sveta liturgija i bilo koje drugo bogosluženje, večernje, jutarnje, poslati jedan akt u kome će između ostalog da se traži od svakog srpskog služitelja da bar jedan put pomene javno pričitaju narodom stradajući naš narod srpski na Kosovu i Metohiji i svim srpskim krajinama, a posebno stradajući naš narod u i vjernike Ohridske arhijepiskopije u današnjoj Republici Makedoniji. Eto, ovo moje predavanje je mali prilog te priče. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini, na temu Krst nositi nama je suđeno, koje je održao u manastiru Podmajine 30. decembra ove godine u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj.